Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα, πλήν ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάζης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτά που διαβάζαμε και την προηγούμενη φορά. Η παλαιών πραγμάτων φαντασίας άγιση η μνήμη προσευχομένο ή νέας φροντίδας ή το πρόσωπον του λελυπικότος. Λέει στην διαδικασία όταν ξεκινήσει ο άνθρωπος την προσευχή έχει τρία εμπόδια. Ένα λέει είναι οι φροντίδες ή παλιές φαντασίες και παραστάσεις και μνήμες ή κάποιος ο οποίος σε λύπησε. Ένα από τα τρία λέγει μας φέρνει ο νους όταν θέλουμε να προσευχηθούμε ή παλαιά πράγματα, καλά ή κακά, οπότε είναι επιστροφή στον εαυτό μας, ή νέες φροντίδες ή το πρόσωπο του λελυπικότος, κάποιον που μας λύπησε, που μας αδίκησε, που μας καταφρόνησε, που δεν μας άκουσε. Αυτά είναι πράγματα που έρχονται την ώρα της προσευχής και μας αποσπούν, μας ταλαιπωρούν. Είναι οι λεγόμενοι λογισμοί μας. Και κυρίως είναι αυτά τα τρία. Αυτά δεν τα έχουμε μόνο σε κατάσταση προσευχής, αλλά και γενικότερα σε δυσκολίες λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε αυτά τα εμπόδια. Είμαστε καθυλωμένοι και εγκλωβισμένοι στις σκέψεις μας που έχουν να κάνουν με τι μέριμνες έχουμε απασχολήσεις, ενδιαφέροντα αγωνίες ή πράγματα τα οποία συνέβησαν και μας απασχολούν, παλιά ή νέα, καλά ή κακά. Και κυρίως λέει και το πιο σημαντικό είναι αυτό, σκεφτόμαστε κάποιος ο οποίος μας λύπησε, μας αδίκησε και λέει αλλά ποιο από τα τρία που μας φέρνει η μνήμη είναι το πιο δύσκολο. Σίγουρα λέει ο λελυπικός, αυτός μας λύπησε. Δηλαδή τα άλλα είναι ο εαυτός μας και το ενδιαφέρον μας. Ο λελυπικός είναι ο εχθρός μας. Είναι ο ερχόμενος σε αντίθεση με τον εαυτό μας, ενώ τα άλλα μας δημιουργούν αυταρέσκεια. Τα άλλα βεβαίως μας απασχολούν, αλλά έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας. Δεν μας γεννούν αντίδραση, μπορούν να μας γεννούν άγχος, αγωνία, απασχολήσεις, έννοιες, αλλά δεν είναι αυτός είναι ο εαυτός μας όμως. Δεν είναι κάτι που συγκρούεται με εμάς. Ο άλλος όμως που μας αδίκησε είναι αυτός που έρχεται σε αντίθεση με εμάς και αφηγάζει την αντίδραση. Όποιος λέει ότι δεν κυριαρχείται ο λογισμός του καθημερινά από αυτά τρία είναι ψεύτης. Ή έχουμε τι θα κάνουμε, πώς να οργανώσουμε πράγματα, ή πράγματα που ζήσαμε εφάμαρτα ή ενάρετα, καλά ή κακά μας απασχολούν και συνεχώς ζούμε με τους λογισμούς μας και δεν μπορούμε να τους κουμαντάρουμε, ή κάποιος ο οποίος μας λύπησε. Αυτός μας δημιουργεί αντίθεση, αυτός μας λύπησε, αντίδραση και αντιδιαστολή. Μας αφαιρεί την χαρά και την ειρήνη. Μόλις η μνήμη μας φέρει το πρόσωπο του ανθρώπου ο οποίος έστω και αν είναι μακριά μας μας λύπησε ή μας αδίκησε, μας απασχόλησε ή μας ξέχασε, δεν μας αγάπησε ή μας περιφρόνησε, εξαρθρώνονται οι δυνάμεις μας. Τι ωραία που το λέει, εξαρθρώνονται οι δυνάμεις μας. Χάνουμε όλη μας την ενέργεια, όλη μας τη δύναμη. Δέστε πως το χωρίζει και πόσο όμορφα του λέει. Μόλις η μνήμη μας φέρει ένα πρόσωπο που έχουμε κατά νου, ο οποίος έστω και αν είναι μακριά μας, ο οποίος μας λύπησε ή μας αδίκησε και σκεφτόμαστε. Πόσοι ταλαιπωρούμεθα και λέμε γιατί να μου την πει, θα του απαντήσω. Ή άλλος λέει εγώ δεν θα επικοινωνώ μαζί του για να μην με προκαλέσει. Και τι είναι λύση αυτό το πράγμα, αφού το πρόβλημα υπάρχει μέσα μας. Λέμε μας πρόσβαλε. Και τι πάθαμε μας πρόσβαλε. Και τι σημαίνει προσβολή. Και γιατί είμαστε ευπρόσβλητοι, είναι οριμότητα αυτό. Λέει παρακάτω, μας απασχόλησε ή μας ξέχασε. Δεν μας αγάπησε ή μας περιφρόνησε. Ενσταθήκαμε ότι δεν μας περιφρόνησε, δεν μας έδωσε αξία, δεν μας τίμησε. Τότε λέει εξαρθρώνονται οι δυνάμεις μας. Από πόσους λογισμούς είμαστε γεμάτοι. Και θέλουμε το πρόβλημα να το λύνουμε προσπαθώντας να αναλύσουμε τα πράγματα και μέσα από την ανάλυση των πραγμάτων και των γεγονότων αναζητούμε τη δικαίωσή μας. Πιστεύουμε πως αν ο άλλος μας αποδώσει την τιμή που νιώθουμε ότι έχουμε αξία και δικαιούμε, θα είμαστε καλά. Και όλη μας η περιουσία, η ψυχική, εκεί εξαντλείται. Αυτό όμως είναι ωριμότητα? Αυτό είναι ελευθερία? Είμαστε σκλάβοι στη γνώμη και στη διάθεση του άλλου? Δεν έχουμε κάτι πιο σημαντικό μέσα μας που να είναι η περιουσία μας και αραμένουμε σε αυτό? Αν θα δούμε τον εαυτό μας, αλλά και η εξομολογήση του ανθρώπου, κυρίως είναι εκεί το περιεχόμενο. Πώς μου μίλησε, αν με κατάλαβε, δεν με κατάλαβε, με πρόσβαλε, και κάνουμε χίλιους δυο σκέψεις και λογισμούς. Και το κάνουμε ζήτημα αυτό, και είναι θέμα αυτό ζωής για μας. Αυτό όμως δεν είναι μικρότητα. Όταν θεωρώ ότι η αξία μου, η χαρά μου είναι ο άλλος να με αναγνωρίζει, να με τιμάει, να μην με αδικεί. Εντάξει, είναι καλό να σε αγαπά άλλος και να σε τιμά, δεν είπαμε. Αλλά όταν αυτό μας χαλάει, ότι δεν τύχαμε αυτής της διαθέσεις του άλλου που προσδοκούσαμε, τότε τι γίνεται? Λέει, διαλυόμεθα μέσα μας. Εξαρθρώνονται οι δυνάμεις μας. Όλες οι σχέσεις μας ως επί το πλείστο είναι σε αυτό το πλαίσιο. Και γεννούν αυτήν τη σύγκρουση και μας φέρουν αυτήν την ταλαιπωρία. Αυτό βεβαίως στην ώρα της προσευχής κύριος έρχεται, γιατί στην ώρα της προσευχής ησυχάζεις. Είναι η στιγμή που πάβει ο θόρυβος ο εξωτερικός να σε αποδιοργανώσει, να σε αποπροσανατολίσει και να σε απομακρύνει από τον εαυτό σου. Και την ώρα της ησυχίας έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου και την πραγματικότητά σου και τους λογισμούς σου. Γι' αυτό λέγει, πρέπει να είμαστε άνθρωποι που έχουμε ουράνια σκέψη, ώστε να μην υπάρχουν οι λυπούντες ημάς. Τι ώρα που το λέει, ουράνια σκέψη, να είμαστε αλλού. Ώστε λέει, να μην υπάρχουν αυτοί που μας λυπούν. Υπάρχουν αυτοί που μας λυπούν και έχουν δύναμη μέσα μας και μας διαλύουν, γιατί είμαστε εδώ χαμηλά στα πράγματα αυτά, που δεν είναι και τα σημαντικά. Αν είμαστε όμως πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή ουράνια άνθρωποι, η ζωή μας αυτή είναι μια προετοιμασία για τα ουράνια, για τα ουσιώδη, τότε αποκτά άλλο περιεχόμενο και η ζωή μας. Και τότε δεν θα υπάρχουν αυτοί που θα μας λυπούν. Τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος. Αυτό είναι ο χριστιανός, που θεωρείται για τα δεδομένα του κόσμου ανόητος, γιατί ο κόσμος λειτουργεί με αυτή τη λογική. Αυτός με λύπησε, πρέπει να το καταλάβει και πρέπει να λάβει και την ποινή που το αξίζει και την αμοιβή που το αξίζει. Λειτουργούμε αυτή τη λογική και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά τα πράγματα. Όταν θα σκεπτόμαστε έτσι, δεν θα μας λυπεί κανένας, λέει. Όταν είμαστε αλλού, δεν μας λυπεί κανένας. Εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στη μικρότητά μας. Η ουσία μας εδώ αποδεικνύεται, όχι σε λόγια, όχι στους μεγάλους σταυρούς, αλλά σε αυτό, αν μας λυπεί ο άλλος ή όχι. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο να σε αδικεί ο άλλος, αλλά πόσο μέσα σου, τι έκταση παίρνει αυτό μέσα σου, τι θυμό βγάζει, τι αντίδραση βγάζει. Το σημαντικό δεν είναι να μην υπάρχουν άνθρωποι που δεν μας λυπούν, αλλά το σημαντικό εμείς να φτάσουμε σε σημείο που να μην μας λυπεί κανείς. Δεν μπορεί να επιβάλλεις τον άλλο να μην σε λυπεί. Δεν μπορεί να επιβάλλεις τον άλλο να όπως θέλεις εσύ, να του χεριού σου, τον ορέξιό σου, των ιδεολογιών σου και των απόψεών σου. Άλλος είναι ένας άλλος διαφορετικός. Και είναι ελεύθερος να είναι διαφορετικός και είναι ελεύθερος να είναι και χαζός άμα θέλει. Εσύ τι δηλαδή? Θα εξαρτάται η ψυχική διάθεση από το ποιος είναι ο άλλος και πώς είναι ο άλλος? Και θα απομακρύνεις από όλους τους δυσάρεστους? Στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Εσύ στο νεκροταφείο σου. Δεν γίνεται, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που μας λυπούν. Το θέμα είναι εμείς να μην λυπούμεθα, να φτάσουμε σε εκεί που δεν μας αγγίζουν. Η ωριμότητα είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που πάρα πολύ εύκολα παρεξηγούνται. Αυτό είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Αμέσως μας παίρνει παρεξήγηση. Το παράπονο, τα κλάματα, οι φωνές, οι γκρίνιες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είσαι άρρωστος. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν τον εκτιμάς. Δεν νιώθεις προσωπική σου αξία και δύναμη. Λοιπόν, άπαξ και υπάρχει κάτι ενδιάθετο, κάποια θέληση μέσα μας ή κάποια επιθυμία, κάποια αντίληψη ή γνώμη, οπωσδήποτε θα υπάρξουν οι λελυπικότες, διότι εκείνοι θα έχουν μέσα τους αντίθετη θέληση, επιθυμία. Όταν λοιπόν έχεις γνώμη, επιθυμία, αντίληψη, μα θα έχουμε. Αλλά όταν αυτή την απολυτοποιείς για σένα και θέλεις να την βάλεις στον άλλο, οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιοι που θα σε λυπήσουν. Γιατί θα είναι αντίθετη με τη γνώμη σου. Το αντέχεις. Αντίθετη με την επιθυμία σου. Το αντέχεις. Άρα θα γεννώνται οι δυσάρεστοι άνθρωποι. Αν όμως έχεις την άποψή σου, αλλά είσαι ελεύθερος, δεν θέλεις να την επιβάλλεις. Δεν σε νοιάζει και είσαι και ανοιχτός, μπορεί να κάνεις λάθος. Και η άποψη του είναι δημιουργική σε σένα. Τότε αυτό το πράγμα μας κάνει αξιοπρεπείς και ουσιαστικούς. Ας μην έχουμε κάτι για να μην υπάρχουν λυπούντες εμάς, οι οποίοι ορθώνονται σαν βουνά μπροστά μας και μας εμποδίζουν. Είναι δυνατό, λέει βέβαια, οι φαντασίες, οι νέες φροντίδες που σου φέρνει μνήμη κατά τη διάρκεια της προσευχής να έχουν την ίδια ένταση με το πρόσωπο του λελυπικότος. Δηλαδή μπορεί να έχουν, για να μην φιλιαρούμε πολύ σε αυτό, ναι, και αυτά μπορεί να έχουν δύναμη και πιο πολύ. Αλλά κυρίως όσο να είναι, λέει, καταλήγει ο γέροντας αναλύοντας, ότι αυτό κυρίως που μας τρώει είναι οι δυσάρεστοι άνθρωποι που μας λυπούν. Δεν είναι τόσο ούτε οι μέρημνες, ούτε οι φαντασίες. Και αυτά έχουν δύναμη ανάλογα πώς ζει ο καθένας και μας κλέβουν τον λογισμό. Φεύγει η μνήμη της προσευχής, φεύγει το μυαλό μας από την προσευχή. Αλλά και γενικώς είμαστε, και να προσευχήνουμε να κάνουμε, είμαστε διασπασμένοι άνθρωποι. Φεύγουμε από τον εαυτό μας. Μένουμε στις αγωνίες μας, στα άγχη μας, στις μέρημνές μας και στους λογισμούς μας και στις στενοχώριες μας. Πάμε παρακάτω. Πότε, λέει, αρχίζει η πνευματική ζωή και τι είναι η προσευχή? Όταν αρχίζουμε, λέει, την πνευματική ζωή, ας προσπαθούμε να έχουμε στη μνήμη μας τον Θεό. Η προσευχή αυτή είναι. Η πνευματική ζωή αυτό είναι. Δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι έτσι στον αέρα, αλλά αυτό που είναι η ουσία της πνευματικής οδού, της πνευματικής ζωής, είναι η μνήμη του Θεού. Και στην προσευχή μας και στη δουλειά μας και καθημέρα. Όπως κάποιος αγαπά ένα πρόσωπο, κλείνει τα μάτια και όλο αυτό το πρόσωπο έρχεται στη μνήμη. Και εντυπώνεται. Αν είσαι καιρωτευμένος, την έχεις πατήσει. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο από αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι και η μνήμη του Θεού. Αυτό λειτουργεί. Όταν αρχίσω με την πνευματική ζωή, ας προσπαθούμε να έχουμε στη μνήμη μας τον Θεό. Αυτό είναι μία προσπάθεια νοητική. Δεν είναι ακόμα μία εκδημή ή αρπαγή του νόους. Έτσι, αυτό είναι μεγάλα πράγματα. Αλλά είναι ένα σκύψιμο της νοεράς αυτής πηγής της μνήμης μας προς τον Θεό. Και συνεχίζει ο γέροντας, δέστε τι λέει. Ας μην επιδιώκουμε ούτε απολαύσεις, εννοείς την προσευχή, ούτε θεωρήματα, ούτε βιώματα. Να έχουμε θεωρίες και βιώματα. Εμείς θα έχουμε τη μνήμη του Θεού και θα αφινόμαστε σε Αυτόν ως εις τον μόνον αγαθόν μας. Χωρίς να μας απασχολεί κάποια επιδίωξη, χαρά, εφροσύνη, ουράνιες αποκαλύψεις, τίποτα απολύτως. Ο Θεός θα είναι το αγαθό μας. Πολλοί άνθρωποι ξεκινούμε την πνευματική ζωή και λέμε σε ποιο επίπεδο είμαστε, τι εμπειρίες είχαμε, τι βιώματα είχαμε. Κοτσάνες είναι αυτά τα πράγματα. Και άλλος ψάχνει και οράματα να δει. Και κοιτάει και όνειρα και τερμηνεύει. Και λέει εκ Θεού ήταν και ερμηνεύτηκε. Και εγώ θα δω, ακούει την άλλη και στο πίνο λογισμό, αχ, τόσο σπουδαίο, εγώ θα δω. Και κοιμάται και ο νωρίς να δει ποιο μπορεί να έχει, υπάρχει πιθανότητα να δει περισσότερο όνειρα. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα είναι φαντασίωση και είναι αρρώστιες. Όπως και το να προσπαθείς να πεις στον Θεό να σου αποκαλυφθεί με το δικό σου τρόπο. Λέει η πραγματική μνήμη του Θεού είναι ο Θεός. Αυτό είναι το αγαθό. Δεν είναι αυτά που ζητούμε να μας δώσει ο Θεός, οι εμπειρίες και τα βιώματα. Είναι ο Θεός το βίωμα. Είναι σαν να λες βρίσκεις κάποιο σύντροφο για να σου κάνει χατηράκια και όχι, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Πώς αισθανόταν ένα σύντροφό σου, άντρας ή γυναίκα, αν καταλάβαινε ότι είναι μαζί σου για αυτά που παίρνει από σένα και όχι για αυτόν τον ίδιο? Μα δεν συμβαίνει αυτό συχνά. Τις 99,9 φορές έτσι συμβαίνει. Και η στενοχώρια είναι ότι δεν είναι αυτό που περίμενα. Δεν περίμενες αυτά που θα σου δώσει? Τον ίδιο, την ίδια αν θέλεις. Έτσι λοιπόν και στον Θεό. Το αγαθόν μου δεν είναι πέραν σου, λέει ο ψαλμωδός. Εφόσον είστε λιαρχάρι, το αγαθό σας μην είναι πέραν της μνήμης του Θεού. Διότι θα περιπέσετε, λέει, σε πειρασμούς και θα απομακρυνθείτε από τον Θεό. καθή στιγμή θα νομίζετε ότι αγωνίζεστε για να κάνετε πνευματικότερη προσευχή. Κάνουμε πνευματικότητες προσευχές. Κλείνει το άλλο στον εαυτό του, φύγεται, φαντασιώνεται, προσπαθεί να φαντασιωθεί το Χριστούλη. Άμα δείτε τις γυναίκες, κυρίως τις γυναίκες, στη Μεγάλη Πέμπτη, όμως σταυρούν και κλαίνουν και συγκινούνται. Λες και μόνο τότε σταυρώνει ο Χριστός. Κάθε μέρα, και άσε που προηγούμενη βράδυ μπορείς να το σταύρωσε ο Χριστός με τη γειτόνισσα που τσακώθηκε. Αλλά το Χριστό εκεί δάκρυα, κορκοδηλίσια. Αυτή είναι απάτη, είναι ψέματα, είναι συναισθηματικά πράγματα. Και φτιάχνουμε και τις φαντασίες και τέτοιο Θεό, χωρίς να έχει όμως υπόσταση αυτό, χωρίς να έχει ουσία αυτή η πνευματική ζωή. Λοιπόν, διότι θα περιπέσετε, λέει, σε πειρασμούς και θα απομακρυνθείτε από τον Θεό, καθή στιγμή θα νομίζετε ότι αγωνίζεστε για να κάνετε πνευματικότερη προσευχή. Θα παραμείνετε λοιπόν μέχρι τη μνήμη του Θεού. Τότε ο Θεός μόνος του θα σας δώσει τα χαρίσματά του, εκείνα που είναι σήμερα οικία για σας. Τι θα δώσει ο Θεός? Είναι δουλειά δική του και θα δώσει αυτά που μας ταιριάζουν και είναι οικία σε εμάς και μπορούμε να τα αντέξουμε. Δεν υποδεικνύουμε εμείς, δεν περιμένουμε τίποτα, δεν μιμούμεθα κανένα, δεν κάνουμε μυτισμούς, ακούσαμε κάτι άρα το ζητούμε εμείς. Εμείς μόνο τη μνήμη του Θεού έχουμε, τίποτε άλλο. Όταν ψάχνει όλος και ερμηνεύει, πάτερ είναι θέλημα Θεού αυτό? Αυτό είναι απομάκρυνση από τον Θεό, χωρισμός από τον Θεό. Τι θέλει ο Θεός από εμένα? Είναι απομάκρυνση από τον Θεό. Γιατί συνέβη αυτό? Το επέτρεψε ο Θεός ή όχι? Αυτή η σκέψη είναι απομάκρυνση, είναι χωρισμός από τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει τι επέτρεψε ο Θεός. Εμένα με ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν με ενδιαφέρει τι θέλει ο Θεός, με ενδιαφέρει ο Θεός. Γιατί θα πει κάποιος, καλά δεν θέλουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε το θέλουμε του Θεού. Αυτό δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Εξάλλου καθένας το ξέρει καλά μέσα το θέλουμε του Θεού και η συνείδησή του και ο λόγος του είναι ξεκάθαρος. Απλώς εμείς θέλουμε συνήθως φακήρικα πράγματα. Να πάω από την Εγνατία, από την Κασάνδρου, τέτοια πράγματα δηλαδή, ανοησίες. Και λέμε θέλουμε ότι είναι αυτό, να πάω σε αυτήν τη σχολή στην άλλη, να πάω αυτό το αυτοκίνητο ή το άλλο. Να πάω αυτό το χωράφι ή το άλλο, να πάω αυτό το σπίτι ή το άλλο. Θα ρίξω το πνευματικό μου για είναι ευλογημένο. Τι σαν χλαμάρες είναι αυτά? Είναι θέλημα Θεού αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι απομάκρυνση από το Θεό, είναι χωρισμός από το Θεό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευλάβεια. Απλώς θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε. Μα ο Θεός δεν θέλει να πετύχουμε, θέλει να σταυρωθούμε. Η επιτυχία του χριστιανού είναι να σταυρωθεί. Γι' αυτό τα κάνουμε μουσκεμα στη ζωή μας και ζαλιζόμαστε. Και αν τα πράγματα στραβά είναι ευλογημένα. Γιατί εκεί δοκιμαζόμαστε, εκεί θα εξελιχθούμε, εκεί θα αναπτυχθούμε. Όχι ότι τα πράγματα όπως περιμένουν όλα στη σειρά τους. Εκεί θα φανεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα πέρι του Θεού, μας ενδιαφέρει ο Θεός. Τη μνήμη του Θεού θα την επιδιώκετε και στην εργασία σας, λέει. Γιατί είναι κρίμα οι ώρες της εργασίας να πηγαίνουν χαμένες. Γενικώς θα την επιδιώκετε στην καθημερινή σας ζωή, οπουδήποτε κι αν είστε. Ιδιαίτερα δε και προσεκτικότερα όταν κάνετε τον κανόνα σας, την προσευχή κλπ. Δηλαδή όλη η μέρα να είναι μέρα προσευχής και ιδιαίτερα οι ειδικές ώρες της προσευχής. Στη μυστική μεν προσευχή σας, στο ταμείο και στην εργασία, θα προσπαθείτε να σκέφτεστε μόνο τον Θεό. Όταν δε είστε μέσα στην εκκλησία, σε τη ώρα που το λέει εδώ, θα επιδιώκετε να κατανοείτε όσα ακούτε. Α, περίεργο αυτό. Να κατανοώ και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή να σκέφτομαι. Άλλα μας είπες παπά μου πριν. Να μην έχουμε σκέψη και να είναι μνήμη του Θεού. Δες τι εννοεί. Είναι φοβερός ο γέροντας εδώ. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Είναι τόσο έμπειρος. Λέει, όχι με μια προσπάθεια ερμηνευτική να γίνει λογισμός και ανάλυση αυτού που άκουσα, αλλά λέει έχοντας ανοιχτή την καρδιά σας να μπαίνουν μέσα τα νοήματα. Και τότε ο Θεός θα κάνει κάθε ερμηνεία και αποκάλυψη στις ψυχές σας. Δηλαδή ακούω, αγαπάτε αλλήλους ας πούμε, δεν κάθομαι το ερμηνεύω τι σημαίνει αυτό, ανοίγω την καρδιά μου και το δέχομαι. Εν προσευχή. Και αυτό σιγά σιγά ο Θεός θα του λειτουργήσει και θα είναι αποκαλυπτικό στη ζωή μας. Θα ανοιχθούν οι πνευματικοί μας οφθαλμοί και θα κατανοήσουμε βιωματικά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό λέει να το κάνετε, δέστε τι λέει, πολύ σημαντικό. Πολύ πρακτικά αυτά, όσο και αν φαίνονται θεωρητικά. Και παρακάτω να δείτε τι έχει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα. Και αυτό λέει να το κάνετε χωρίς αγωνία, χωρίς σφίξιμο, χωρίς εκβιασμό της βουλήσεώς σας. Αυτό που λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί όταν το σφίξιμο είναι ο εαυτός μας, είναι ο εγωισμός μας. Θέλουμε εμείς να τα κάνουμε όπως έχουμε υπόψη μας, όπως υπολογίζουμε και όπως προβλέπουμε. Όλα στη σειρά τους. Και αυτό είναι να το κάνετε χωρίς αγωνία, χωρίς φίξιμο, χωρίς εκβιασμό της βουλήσεώς σας. Ή αν η προσευχή σας κουράζει, δηλαδή αν σας δημιουργεί μία αντίθεση μέσα σας, μία άρνηση, Αν νιώθετε στην ψυχή σας κάτι να κλωτσάει, αμέσως να σταματάτε. Βεβαίως μην το παρεξηγήσουμε. Δεν λέει για αυτούς που δεν ξεκίνησαν, για αυτούς που κάνουν και το ζουν αυτό. Γιατί κυρίως πριν ξεκινήσουμε, όλοι έχουμε μια βαριόμαστε και θα κάνουμε ποτέ. Όταν ξεκινάς και αγωνίζεσαι, όταν νιώθεις μέσα σου να έρχεται μια κούραση και κλωτσάς, σταμάτα λέει. Εάν το αγαθό σας θα είναι αυτό, ο Θεός θα το δει ως μια προσφορά σας, ως τιμή αμάσας, ως έπαρση των χειρών σας. Και τότε μην αφιβάλλετε ότι θα σκύψει, θα έχετε αυτή τη διάθεση, θα έχετε αυτό το φιλότιμο. Αν κουραστείτε, μην έχετε αγωνία, μην έχετε σφίξιμο, κουραστήκατε, σταματήστε. Θέλει απαλά να γίνονται αυτά τα πράγματα για να αποδίδουν μέσα μας. Αν είναι αυτό, λέει, υπάρχει καλή πρόθεση, τότε ο Θεός θα μας δώσει και το ποθούμενο. Και τότε λέει, μην αφιβάλλετε ότι θα σκύψει, θα κατεβεί στην καρδιά την ανερχομένη, θα κενωθεί στο νου που θέλει να γεμίσει από τον Θεό και θα βρεθείτε μπροστά σε ένα θαυμαστό γεγονός. Θα δείτε δε πόσο εύκολο είναι οτιδήποτε μας λέγει ο Θεός, και αυτό μας λέγει τώρα είναι να έχουμε τη μνήμη Του. Άρα το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε τη μνήμη του Θεού, τα υπόλοιπα θα κάνει ο Θεός. Θα κάνει προσευχή μας χωρίς αγωνία, χωρίς φίξιμο, κουραστήκαμε να σταματήσουμε. Για να αποδίδει αυτό. Δεν θα κάνετε, το ξαναλέμε, τίποτα με αγωνία, τίποτα με άγχος, ούτε στις κινήσεις σας, ούτε με τα χέρια σας, ούτε με τα μάτια σας. Όλα να είναι άνετα, ιδιαίτερα τη νύχτα. Κάντε περίπου το έξω στην αυλή αν θέλετε. Πηγαίνετε στις αποθήκες ή έξω στο βουνό, για τους μοναχούς μιλάει. Ό,τι θέλετε κάνετε, αφήστε μόνο το νου σας να έρχεται χαρούμενος προς τον Θεό. Χρειάζεται αβίαστα, απαλά, ήρεμα, χαρούμενα να ανέρχεται η ψυχή μας στον Θεό. Οτιδήποτε άλλο είναι ένας κλονισμός, είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Είναι ενοχική και άρρωστη, είναι ψυχαναγκαστικό πράγμα. Και ο Θεός δεν απαντάει σε αυτά. Οι ενοχές μας, οι ψυχαναγκασμοί μας, οι αιμονές μας κλείνουν τα αυτιά μας, δεν ακούμε τον Θεό. Και ο Θεός δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί μας. Μόνο λέγει, τονίστε ένα άλλο πρόβλημα, δέστε λεπτότητα. Είπαμε, να έχουμε τη μνήμη του Θεού, εκείνη η ουσία. Δεν έχουμε αιτήματα και προσδοκίες, έχουμε μόνο τη μνήμη του Θεού. Ανοίγουμε την καρδιά μας στο λόγο που ακούμε στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται άγχος και σφίξιμο. Να είμαστε άνετοι και χαρούμενοι στην προσευχή. Αλλά λέει, μόνο, λέει κάτι πολύ δυνατό, μόνο η προσευχή σας να μην γίνει αφορμή απομονώσεώς σας από τους άλλους. Κάποιος νομίζει ότι θα γίνει μεγάλος τάρετς και ασκητής και κλείνει στον εαυτό του και πολλές φορές επιδεικτικά. Και πολλές φορές η πνευματική μας ζωή είναι μια αρρώστια. Δεν μπορώ να σχετιστώ με τους ανθρώπους και γίνεται μια απομόνωση, μια αντικοινωνικότητα. Η πραγματική προσευχή είναι η αληθινή κοινωνικότητα. Δέστε πώς το λέει παρακάτω. Μόνο η προσευχή σας να μην γίνει αφορμή απομονώσεώς σας από τους άλλους. Διότι τότε θα είναι ψευδής, εντελώς σχοϊκή, σαρκική, εγωιστική. Εγωιστική προσευχή. Θέλω να ξεχωρίσω από τον άλλο. Θέλω να είμαι κάτι διαφορετικό από τον άλλο. Θέλω να απομονωθώ από τον άλλο. Ας γίνεται, λέει, με απόλυτη αρμονία και σύμπνοια με τους αδελφούς. Με απόλυτη διάθεση ταπεινώσεως και υποχωρήσεως μπροστά στη σκέψη, στο θέλημα και στην επιθυμία του άλλου. Μπορείς να θέλεις να προσεύχεσαι, ασφαλώς, αλλά προτεραιότητά σου είναι επιθυμία και θέληση του άλλου. Δεν απομονώνεσαι χάρη της προσευχής και γίνεσαι αρνητικός και προσβλητικός και απορριπτικός του άλλου. Αυτό λέει η προσευχή είναι ψευδής και εγωιστική. Η προσευχή σου πρέπει να περιέχει για τον άλλον και να είναι σχέσεις με τον άλλον. Ξεκινάς επί παραδείγματι να πας να προσευχθείς σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Λέει ένα παράδειγμα, πώς μπορεί να μπει ο άλλος στην προσευχή μου και να μην είναι απομόνωσης και να μην είναι εγωισμός. Ξεκινάς επί παραδείγματι να πας να προσευχθείς σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Και καταλαβαίνεις ότι κάποιος άλλος μοναχός εννοεί, έτσι. Ξεκίνησε μετά από εσύ για να πάει εκεί. Τον βλέπεις, πάει στον χώρο που εσύ αγαπάς, που ήθελες και εσύ να απομονωθείς. Λοξοδρόμησε, λέει, εσύ, χωρίς να σε καταλάβει ότι τον είδες. Και πήγαινε κάπου που δεν θέλεις, ώστε εκείνος να πάει εκεί. Του δίνεις τη θέση σου. Άφησε τον χώρο ελεύθερο για να μπορεί να μπαινοβγαίνει ο Θεός. Αν ο χώρος μας κλείνει με τα αιτήματά μας, με τις επιθυμίες μας, με τις απαιτήσεις, με τη μιζέρια μας, πού ο Θεός? Εμπεριπατήσω εμεί Σκέσομαι ημών Θεός, λέει ο Κύριος. Έτσι θα είμαι ο πατέρας σας και εσείς θα είστε τα παιδιά μου. Όταν δηλαδή στις σχέσεις μας, να στην οικογένεια, στο ζευγάρι, δίνω χώρο στον άλλο. Η προσευχή μου δεν είναι προσβολή του άλλου. Δεν είναι απομόνωση από τον άλλον. Υπολογίζω τον άλλο. Έχω τέτοια στάση μέσα μου εσωτερικής ζωής που δίνω τα πρωτεία στον άλλον. Ικανόποιο το θέλημά του. Δεν μπορείς εσύ να λες, να άρχεσαι και να λες, να κατηγορείς τον άνδρα σου, τη γυναίκα σου, οποιονδήποτε, πόσο σε αδίκησε, ότι σε έχει προσβάλει και δεν σε νοιάζεται και να τρώγεσαι με αυτό να ταλαιπωρείς, να έχεις λογισμούς και μετά λες, πάτερ μου τι προσευχή να κάνω. Δεν υπάρχει προσευχή με αυτή τη λογική. Η προσευχή δεν είναι μια τεχνική γιόγκα. Προσευχή είναι εσωτερική στάση ζωής που σημαίνει περιέχω τον άλλο. Τιμώ τον άλλο. Δίνω χώρο στον άλλον. Δίνω χώρο στον άλλο, λέγει, να μπαινοβγαίνει ο Θεός και ο ζωής μας και στη σχέση μας. Είναι λεπτά ουσιαστικά πράγματα. Η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή είναι να σεβαστώ την ανάγκη του άλλου. Να υπηρετήσω τον άλλο, να τον λάβω υπόψη μου, να μπαίνω στη θέση του, να τον τιμώ, να τον ξεκουράζω, να τον αναπαύω. Τότε θα έρθει χάρη του Θεού, τότε θα αρχίσει να γίνεται η προσευχή. Επομένως λέει, προσέξτε όλα αυτά, μην αγχώνεστε στην προσευχή, αν κουραστείτε σταματήστε, ξαναξεκινήστε, να είστε άνετοι και χαρούμε, αλλά έχετε υπόψη σας, η προσευχή δεν είναι απομόνωση. Και όταν λέει απομόνωση δεν είναι εξωτερική, ενώ εσωτερική απομόνωση. Δεν απομονώνω τον εαυτό μου από τον άλλον. Αν έχω λογισμούς για τον άλλον, που με χωρίζουν από τον άλλον, δεν πρόκειται να προσευχηθώ. Όσες προσευχές και να κάνω, δεν είναι προσευχή αυτό που κάνω. Χρειάζεται η καρδιά μου να θερμανθεί με τον άλλο, μην υπάρχει μεσότυχο μέσα στην καρδιά μου μεταξύ εμού και του άλλου. Να μην είναι η καρδιά μου απομονωμένη από τον άλλον. Να τον έχω στη ζωή μου τον άλλον. Ζώντας έτσι, λέει, θα νιώσετε τόση οικειότητα με τον Θεό, τόση εγκύτητα, τόση συγγένεια, τόση ταυτότητα, ώστε ο νους σας θα ανοίγει από τη μια χαρά στην άλλη. Από τη μια γνώση στην άλλη. Αυτή η γνώση θα είναι η γνώση της παραστάσεως ενώπιον του Θεού, όπως λέει εδώ ο Άγιος Νίλος. Χάρη αυτής της γνώσεως που θα σας την χαρίσει ο ίδιος ο Θεός, αξίζει να καταβάλλετε κάθε κόπο και να την πετύχετε. Η αδίποτε άλλη επιτυχία είναι μηδέν μπροστά σε αυτήν. Και λέει παρακάτω, ναι, θα τα κάνετε όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, μην πέσετε σε άλλη παγίδα. Είναι φοβερό, σας λέει ο γέροντας, το τι προλαβαίνει τα πάντα. Στο τι μπορεί να περάσει το μυαλό του καθενός. Λέει εδώ, ας πούμε, η μόνη οικειότητά σας είναι ο Θεός. Η απασχόλησή σας είναι αυτή. Αλλά λέει παρακάτω, βεβαίως, δεν θα αφήσετε κανένα καθήκον σας. Διότι και εκεί να δει ποιήσε, και εκεί να μην αφήνει, έτσι. Γιατί και αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι αφιερώνω με στην προσευχή, δεν δουλεύω. Δεν έχω άλλη έννοια. Άλλη απασχόληση. Αλλά γίνεται με άλλη διάθεση, με άλλη προσέγγιση, με άλλη εσωτερική στάση. Επομένως λέει, δεν θα αφήσετε κανένα καθήκον σας. Εάν τα αφήσετε εκείνα, δεν θα μπορέσετε να κάνετε προσευχή. Διότι ζείτε σε κοινόβιο μαζί με άλλους, ζείτε σε οικογένεια μαζί με άλλον, με άλλους. Και δεν θα είναι πλέον αυτό αγάπη, ασκήσεως και έφεσης Θεού, αλλά αραθυμία, έλλειψη αγάπης και θυσίας. Και αυτό είναι τεμπελιά. Δεν είναι άσκηση, δεν είναι προσευχή. Να θυσιάζετε, λέει, και την προσευχή σας ακόμη χάρη του πλησίον. Αλλά να ρυθμίζετε ορθά απέναντι των αδελφών σας την θέση στο διακόνημά σας όλη την ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζω, λέει, τη θέση μου ορθά. Αυτή είναι η προσευχή. Να διακρίνω ποια είναι η προτεραιότητα, ποιο είναι πιο σημαντικό. Να υπηρετήσω τον αδελφό μου ή την προσευχή. Ποια είναι η πραγματική ανάγκη του άλλου. Πώς πρέπει να τοποθετηθώ. Να υπάρχει αρμονία και σε εξωτερικές σχέσεις αλλά και εσωτερικά. Δεν μπορεί να σταθεί καμία οικογένεια, καμία σχέση, κανένα κοινόβιο, κανένας χώρος αν αυτά δεν ρυθμιστούν εξ αρχής. Αν δεν τα έχουμε τακτοποιημένα μέσα μας. Και αυτά τακτοποιούνται αν πρωτίστως μέσα μας έχουμε βρει ποιος είναι ο θησαυρός. Είναι ο ουρανός, λέει. Είναι ο Θεός. Και εκεί, εφόσον βρήκαμε το θησαυρό ότι είναι ο Θεός και ο ουρανός, τότε εκτιμήσαμε και τον εαυτό μας, αγαπήσαμε τον εαυτό μας και δεν είμαστε μειονεκτικοί. Οι μειονεξίες μας βγάζουν αυτές τις ανισορροπίες στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Αν εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και αληθινή εκτίμηση του εαυτού μας είναι να καταλάβω ότι η καρδιά μου χωράει τον ουρανό. ότι η καρδιά μου είναι τόσο τιμία, ούτως ώστε μπορεί να γίνει Χριστός η καρδιά μου. Και γίνεται χάρη της αγάπης του Θεού. Όταν λοιπόν δω μέσα μου, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, νομίζω ο νέος θεολόγος, είδε την καρδιά του πιο ωραία από όλους. Εν Χριστώ, ε. Όταν βρούμε αυτό το πράγμα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Οι συγκρούσεις και ανισορροπίες στις σχέσεις μας προέρχονται ότι δεν εκτιμούμε και δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και δεν πιστεύουμε στην αξία που έχουμε. Και προσπαθούμε να τη διεκδικήσουμε από τον άλλο και τρογόμαστε με τον άλλο. Το ίδιο θέλει και αυτός και γίνεται καυγάς. Συνεννοηθείτε, λέει, ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή την παράσταση ενώπιον του Θεού, την οποία στην αρχή τουλάχιστον θα την πετυχαίνετε με τη μνήμη του Θεού. Επιδιώξτε την όσο μπορείτε και θα δείτε τα δράγματα των καρπών σας. Το πάνε λοιπόν είναι η μνήμη του Θεού. Και όταν, λέει, δυσκολεύεστε να είναι ο νου σας εντελώς κενός, εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Όταν σας μπαίνουν λογισμοί, έστω και αν είναι καλοί, θα κοιτάζετε να τους βγάζετε. Πώς να τους βγάλουν τους λογισμούς? Βγαίνει, τι είναι, χαρτί και το βγάλω απ' έξω? Πώς βγαίνουν οι λογισμοί? Με την περιφρόνηση. Δεν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Αδιαφορούμε. Όταν σας μπαίνουν λοιπόν λογισμοί, έστω και αν είναι καλοί, θα κοιτάζετε να τους βγάζετε, χωρίς να στενοχωρήσετε και να σφίγγεστε. Μας ήρθαν λογισμοί, μας πιάνει πανικός, μην τρελαινόμαστε. Απαλά, ήρεμα, αδιαφορήστε, θα φύγουν. Θα τα αρνηθείτε όλα. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει παράσταση συνόπιν του Θεού, καταλαβαίνετε, λέει, το Κύριε σου Χριστέ, λέει, σών με τον αμαρτωλό. Οπότε η μνήμη σας θα είναι στον Θεό, όπως λένε και τα λόγια. Βέβαια, η μνήμη του Θεού επιτυχάνεται και χωρίς λόγια, αλλά προς το παρόν να την κάνετε έτσι, λέει. Όσο δε πιο μονολεκτικά λέμε την ευχή, τόσο το καλύτερο. Δεν φλιαρούμε δηλαδή, γιατί αποσπάται ο νους μας, αυτό εννοεί. Και αν κανείς όταν λέγει την ευχή αισθανθεί πονοκεφάλους, κουράζεται δηλαδή, τι ωραία που το λέει παρακάτω πάλι, ας ξέρει ότι αυτό συμβαίνει διότι σφίγγεται, έχει ένταση, σφίγγεται, αγωνία, κουράζεται και φέρνει πονοκέφαλο αυτό. Και λέει η ευχή, προσέξτε το αυτό, δεν είναι διανοητική εργασία. Η διανοητική εργασία κουράζει διότι στρέφει το νου προς τα ανθρώπινα. Ενώ ο νους είναι πλασμένος για να ανέβει στον Θεό. Εμείς το γυροφέρνουμε αλλού. Παραδείγματος χάρη, το αν οι ειδικές προτάσεις παίρνουν κόμμα ή δεν παίρνουν, είναι οικείο στον φιλόλογο. Η επιστήμη του είναι η χαρά του, αλλά αυτή είναι τεχνητό πράγμα. Γι' αυτό κουράζεται ο νους. Όταν όμως ο νους είναι στον Θεό και συνηθίζει να πηγαίνει στον Θεό, είναι σαν να μπαίνει ο άνθρωπος στο περιβόλι του ή στον κήπο του και αναπνέει τα ευώδια άνθη. Γι' αυτό δεν κουράζεται, ξεκουράζεται. Η προσευχή δεν είναι σφίξιμο, φέρνει πονοκέφαλο, δεν είναι διανοητική εργασία, δεν είναι ερμηνεία, δεν είναι ανάλυση λογισμών. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρετε, όταν προσεύχονται, σκέφτονται μετά τα περί Θεού ή σκέφτονται τη ζωή τους, αυτό που είπαμε. Ή αναλύουν. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Να σκάσεις θέλει. Επιτέλους και να ηρεμήσεις. Φτάνει πλέον. Έσκασε το πνευματικό, σας σκάσει και το Θεό. Μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Τέλος. Οι άνθρωποι όταν έχουν τέτοια μανία μέσα τους από τις δυσκολίες που έχουν, τους το λες και τους αφαίνουν μετά πλάγια. Σου αφαίνουν από εδώ. Βρε παιδί μου, σταμάτα. Πάτερ, κουραστήκατε? Δεν είναι κούραση, βρε παιδάκι μου. Αλλά είναι βλακή αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα. Δεν είναι πνευματικό γεγονός. Λοιπόν, ο άνθρωπος ξεκουράζεται. Πηγαίνει στο Θεό, το περιβόλι του ο Θεός. Είναι η ξεκούρασή του, είναι η ανάπαυσή του. Το ζητούμενο μας είναι αυτό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως πας σε κάποιο αγαπημένο σου προς τον βλέπεις, χαίρεσαι, τον αγκαλιάζεις, απολαμβάνεις. Κάθεσαι να έχεις λογισμούς. Αν έχεις λογισμούς, χάλασε η σχέση, τελείωσε. Θα περάσει ένα δυσάρεστο απόγευμα. Με ένα ωραίο λίγο βασίλεμα. Άλλο πράγμα είναι λεγόμενη πνευματική διανοητική εργασία που είναι κάτι τεχνητό και οδηγεί σε υπερκοπώσεις, και άλλο πράγμα είναι η ευχή. Η ευχή μπορεί να σου δημιουργήσει πονοκέφαλο μόνο όταν κακός γίνεται ή στην αρχή όταν είσαι άμαθος. Όταν έχεις μάθει να μην σκέπτεσαι αλλά παίζοντας να αντιμετωπίζεις τη ζωή σου, δηλαδή σε αφελείς όπως ο Λευτέρης για παράδειγμα, τότε αν συνάξεις το νου σου μια-δυο ώρες μπορεί να πάθεις πονοκέφαλο. Αν αυτό όμως θα φύγει ύστερα, δεν είναι τίποτα. Ιδιαίτερα όταν η ευχή γίνεται με αίσθηση της καρδιάς, είναι πιο ξεκούραστη. Δηλαδή βιώνεις την καρδιά σου. Είδατε κάτι όταν το λιώθει η καρδιά μας και συγκινείται, είμαστε τέλειως ξεκούραστοι. Η κούραση είναι ότι δεν συμμετέχει η καρδιά μας σε αυτό, μόνο ο νους μας. Και μετά λέμε πόση ώρα κάναμε κοποσχήνη, πόσους σκοπούς κάναμε και άρχισε η ζαλούρα. Δεν γίνεται έτσι απλά και ήρεμα. Ιδιαίτερα λέει όταν η ευχή γίνεται με αίσθηση της καρδιάς είναι πιο ξεκούραστη. Γίνεται, γιατί γίνεται δική σου, την κατανοείς, έχει σχέση μαζί της και χαίρεσαι. Διαφορετικά σου φαίνεται σαν κάτι το απομονωμένο, το ξένο. Πάντως η μνήμη του Θεού ούτε διανοητική εργασία είναι, ούτε κουράζει. Κάποιος που τον αγαπάς, αυτό που είπαμε και πριν, όταν τον μνημονεύεις, κουράζεσαι. Όχι, χαίρεσαι. Χαμογελάς κιόλας. Όταν όμως το πρόσωπο αυτό αρχίζει να απομακρύνεται από εσένα και να σου δημιουργεί προβλήματα, μόλις το θυμάσαι, πιάνει το κεφάλι. Έτσι είναι. Με το Θεό είμαστε απομακρυσμένοι, γι' αυτό μας κάνει και ο πονοκέφαλος. Το ίδιο και όταν δεν αντιτίθεμε στον Θεό κατά βούληση και κατά διάθεση, η μνήμη μας είναι εντελώς ξεκούραστη. Ενώ όταν αντιτιθέμεθα μας κουράζει, διότι τότε δεν κουράζεται ο νους, αλλά η ψυχή μας που φοβάται και ελέγχεται, που δυσκολεύεται και αντιδρά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Πέστε μου.
Είπατε διανατική εργασία κουράζει γιατί είναι τεχνητό ο σκοπός της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουμε.
Όχι, βρολογημένη. Θέλει να πει ότι η προσευχή δεν κουράζει. Και όταν κουράζει σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστά. Αυτό εννοεί. Και λέει δεν είναι διανοητική εργασία.
Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι οι περισσότερες εργασίες τώρα είναι διανοητικές.
Κάντες.
Και εσείς είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να προσευχόμαστε
κατά την ώρα εργασία. Προσευχή δεν είναι να μιλώ, να είναι η διάθεσή μου τέτοια. Να νιώθω την παρουσία του Θεού εκεί που είμαι. Να μην προσβάλλω την παρουσία του Θεού. Δεν είναι να προσεύχομαι εκεί. Φαντάσου να δουλεύει ένα γραφείο και να προσέχει να μιλά στον Λοτσέ. Πράγμα, θα σε κλείσουν μέσα. Το πρωί θα είσαι με έναν κύριο με μαύρα και το βράδυ με άσπρα. Δεν γίνεται. Κατάλαβε. Σ' άρεσε. Ας προσπαθούμε να έχουμε τις ώρες της προσευχής μας. Ας προσπαθούμε όσο το θυμόμαστε και όποτε το θυμόμαστε να προσευχόμαστε και στην εργασία μας. Με αυτή την έννοια, έτσι. Εάν ξεχάσεις, δεν θα συνεχωριέσαι. Καλύτερα κάνει ένα περίποτε παρά να κάθεσαι να συνεχωριέσαι. Δημιουργεί προϋποθέσεις ψυχικές για να προσευχηθείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να στενοχωριέσαι. Άρχισε πάλι την προσευχή. Το ξέχασες μια, 10%. Όταν το ξαναθυμηθείς, ξανάρχισε. Κάνετε την προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα τη νύχτα και θα δείτε την άβρα του πνεύματος εντός σας, λέει. Τι ωραία που το λέει. Την προσευχή, γιατί η προσευχή είναι κυρίως το βράδυ, έτσι. Είναι η κατάλληλη ώρα. Συνεχίζουμε κι άλλο. Σας λέω ότι τα παρακάτω έχουν πολύ ζουμί, δεν προλάβουν πολλά, αλλά τέλος πάντων. Περνάει και η ώρα. Λέει, η προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Έκαστος σκοπείται και το του εταίρου. Λίγο τα αναφέραμε πριν. Λέει γνώμων τη ζωή μας να είναι ο έτερος, ο άλλος δηλαδή. Είναι μια τόσο απλή αλήθεια. Γνώμων, κανόνας τη ζωή μας. Δεν είναι ο εαυτός μας, είναι ο άλλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέγει. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζουμε γραφή. Μελετούμε το λόγο του. Δεν είναι μόνο δύο πράγματα που μάθαμε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Λέει έκαστος, σκοπίτο και το του εταίρου. Ο καθένας να νοιάζεται, να ενδιαφέρεται, να παρακολουθεί και τον άλλο και το του άλλου, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες. Λέει γνώμων της ζωής μας να είναι ο έτερος. Είναι μια τόσο απλή αλήθεια. Όμως, παρότι τη γνωρίζουμε και τη μελετάμε, πάντοτε την ξεχνάμε αυτή την αλήθεια. Και σε αυτήν προσκόπτομαι. Δυστυχώς, μέσα στην καρδιά μας έχουμε γνώμονα κατά έναν παράδοξο, αλόγιστο και παράλογο τρόπο τον εαυτό μας. Αυτός δεν είναι. Γνώμη της καρδιάς είναι εαυτός μας. Τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο άλλος. Τι επιθυμούμε εμείς, όχι τι επιθυμεί ο άλλος. Τι θέλει να κάνουμε εμείς, όχι ο άλλος. Δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, θα δούμε πρέπει. Ας ξεκινήσουμε από τα μικρά, από τα ανώδυνα. Τι το χαροποιεί τον άλλο, αυτό θα κάνουμε, όχι τι χαροποιεί εμάς. Τι ξεβολεύει τον άλλο να κάνουμε, όχι τι ξεβολεύει εμάς. Γνώμων τη ζωή μας ο άλλος. Ας υποθέσουμε, λέει κάτι πολύ ωραίο, έχει πλάκα. Ας υποθέσουμε, λέει, ακούστε λογική, θα τα συγκλονιστείτε από αυτό που λέει. Ας υποθέσουμε ότι σε κάποιο μοναστήρι συμβεί κάτι και πεθάνει ο γέροντας. Πεθαίνουν και οι μοναχοί και μένουν πέντε. Είναι 30 και μένουν 5, ας υποθέσουμε. Τότε τι πρέπει να κάνουν οι 5? Ποια αρχή να έχουν? Γέροντα δεν έχουν τους καθοδηγήσει. Οι προϊστάμενοι φύγαν. Αποδεκατίστηκε το μοναστήρι. Έμειναν 5. Τι θα κάνουν? Ποιος είναι ο γνώμων? Δέστε τι λέει. Και αυτό είναι ο γνώμων και μέσα στην οικογένεια, αν θέλετε. Κοιτάξτε. Εάν ένα ζευγάρι, μια οικογένεια το εφαρμόσει αυτό, δεν έχει ποτέ πρόβλημα. Λέει, τότε τι πρέπει να κάνουν οι 5? Οτιδήποτε εκτός από εκείνο που σκέπτεται ο καθένας. Οτιδήποτε εκτός από αυτό που σκέπτεται ο καθένας. Δεν θα κάνω αυτό που σκέφτομαι, θα κάνω οτιδήποτε άλλο. Και όλοι θα κάνουν το άλλο, άλλο ένας θα υπηρετεί τον άλλο στο τέλος. Αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι σχέση. Πόσο απλή γίνεται τη ζωή μας και πόσο κομπλεξική γινόμαστε. Γιατί σκοπός, μέτρο και γνώμη της ζωής μας δεν είναι ο άλλος, είναι ο εαυτός μας, ο λογισμός μας. Λέει, δέστε κάτι φοβερό. Και αν ακόμα, λέει, άγγελος Κυρίου, ο αρχάγγελος Γαβριήλ, τους πει κάτι, θα προτιμήσει ο καθένας αυτό που θα πει το άλλος. Όχι αυτό που θα το πει ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτό που θα το πει ο άλλος, γιατί ο άγγελός μας είναι ο αδελφός μας. Θα τιμήσουμε αυτό που θέλει ο άλλος και θα κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος. Και ας είναι, λέει ο άλλος, ο τελευταίος μοναχός του μοναστηριού, ο πιο αγράμματος, ο πιο ανίκανος, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο τυποτένιος, λέει. Θα κάνω αυτό που λέει ο πιο τυποτένιος και όχι αυτό που λέει ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό το μέτρο το αγιογραφικό. Θα δούμε, λέει, τότε να μπαίνει η βασίλεια των ουρανών στις καρδιές των 5 και στο μοναστήρι. Να λοιπόν, κάποιοι λόγοι που είναι συγκλονιστικοί, αποκαλυπτικοί. Ποιος μπορούσε κανένα σοφό μυαλό να το πει αυτό? Η χάρη το αποκαλύπτει αυτό. Ότι έτσι μπαίνει η χάρη του στις ψυχές των ανθρώπων, όταν κάνεις ό,τι γνώμων είναι να κάνεις οτιδήποτε εκτός από αυτό που σκέφτεται ο καθένας. Αν όμως, λέει, ακολουθήσουν τον τύπο αρχάγγελος Γαβρίλ, το μοναστήρι αμέσως θα διαλυθεί, λέει. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καθένας φαντασιώνει τον τύπο αρχάγγελος Γαβρίλ και του είπε αυτό που τον βολεύει. Και τρώγονται. Δεν σου λέει, μα μου το αποκάλυψε ο αρχάγγελος. Είναι σίγουρα του Θεού. Μην ο Θεός δεν θέλει αποκαλύψει. Αποκάλυψη είναι ο τυποτένιος. Ο αμαρτωλός, ο τελευταίος αδελφός, αυτό να διακονεί. Θέλει και αποκαλύψει. Θέλει και αρχάγγελο να σου το δώσει. Δεν είναι αρχάγγελος αυτός που είδες. Η φαντασία σου είναι. Γιατί θέλει τη δικαίωσή σου. Ο Θεός μας τα έλυσε όλα. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Το γνώμονα τον έχει. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, έκαστος σκοπεί το κέντρο του εταίρου, θα έρθει άλλος και θα μου πει, Πάτερ, ποιο το θέλουμε του Θεού. Μα αυτό είναι. Μα τι να κάνω στην καινούργια πράξη? Μα αυτό είναι τέλος. Μα εγώ άλλα πράγματα είδα. Μου αποκάλυψε ο Στάριτ στάδιο που έχει προγραμματικό να κάνει το άλλο. Πάνε εκεί. Δεν χρειάζεται Στάριτ ο αρχάγγελος, το έχει πει ο Κύριος. Τα έχουμε αυτά για να δικαιολογούμε τον εγωισμό μας. Και έτσι διαλυόμαστε και λέμε, μα εμένα μου το αποκάλυψε. Μα και εμένα μου το αποκάλυψε. Μα είναι διαφορετικό εμένα. Εμένα πιο άγιος αυτός που μου το είπε. Μα το είδε στον ύπνο μου. Μου το είπε η καφετζού. Ξέρω εγώ. Και φτιάχνει ο καθένας οτιδήποτε και μπερδευόμαστε εκεί. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν ζητάς έναν προορατικό να σου πει πώς να φερθεί στη γυναίκα στον άντρα σου, είναι γιατί δεν θέλεις να σταυρώσει το εγώ σου. Και αν ο προορατικός είναι τσαρλατάνος και θέλει οπαδούς, θα σου πει αυτό που σε βολεύει. Θα το δει στα μάτια σου. Σου πει, πω με αυτόν τον άντρα που έμπλεξε, θα σου πει, αχ, με καταλάβατε. Ο μόνος που με καταλάβατε. Έχει προορατικό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται προορατικά εδώ. Χρειάζεται διάθεση σταύρωσης, εξόδου από τον εαυτό μας και να κάνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, κριτήριο μας και γνώμη μας είναι η θέληση του άλλου. Και λέει ο Γέροντας, να το πούμε αυτό, αν όμως ακολουθήσουν το τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, το μοναστήρι αμέσως θα διαλυθεί. Αν κάνουν ό,τι τους πει αυτός ο αγράμματος και ο αστοιχείωτος και ο αμαρτωλός, αμέσως θα ξανανθίσει το χαμόγελο και η άνοιξη θα έρθει και ο ουρανός θα επιλάμψει στο μοναστήρι. Πω, ανατροπή, δεν είναι φοβερή ανατροπή αυτό το πράγμα? Λέει, ας τον αρχάγγελο, ό,τι σου πει ο πιο τυποτένιος, ο αστοιχείωτος και ο αμαρτωλός, αυτό θα κάνεις. Κάντε το να δείτε πόσο απλή θα είναι η ζωή μας, ελεύθερη, άνετη. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού στην ουσία. Τα άλλα είναι παραμύθια. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει τους ανθρώπους στη συνεργασία τους και καταστρέφει τις αγαθότερες προθέσεις. Τρομερό. Πας κάπου και έχεις την απέτηση ο άλλος να σε σέβεται και δεν σκέπτεσαι ότι εσύ πρέπει να σεβαστείς τον άλλον. Λες, μα δεν με σέβεται, εσύ το σεβάστηκες, δεν παγάσα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λέγη χωρίς την Αγία Γραφή που να μας λέει να κάνουμε εκείνο το οποίο εμείς σκεπτόμαστε. Ψάξτε. Αχρηστεύονται τα πάντα, ακόμη και οι καλύτερες προθέσεις, λόγω αυτής της στάσεώς μας. Όσες προθέσεις καλές και αν έχεις, αν έχεις προτεραιότητά σου και θέλεις να επιβάλλεις τον άλλο, κάνει αυτό που θέλεις εσύ, τελείωσε. Όλα τα κακά προέρχονται από την παράβαση αυτού του αξιώματος. Αλλά αυτό το αξίωμα είναι απαράβατο. Εάν το κρεμίσεις, κρεμίζεις όλο το οικοδόμημα. Από αυτό το αξίωμα κρεμιέται η ζωή μας και αυτό συνεχώς το παραβαίνουμε. Εάν υπάρχει, λέει, κάποιος λόγος που υπακοή κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας, αυτό γιατί πολλοί το έχουν απορρεί, γιατί τόσο σημασία στην υπακοή. Δουλειτικοί θα γίνουμε, λέει, ποιο είναι το μυστικό περιεχόμενο της υπακοής, λέει. Αν υπάρχει κάποιος λόγος που υπακοή κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας, αυτός είναι η απελευθέρωση από τον τρομερό βραχνά του είναι μας. Είναι για να απελευθερωθούμε το είναι μας, που είναι μεγάλης βραχνάς. Βγαίνεις από τον άλλο και ακούς τον, είσαι υποακοήν. Το αυτί σου έχεις δεδομένο, όχι τη γλώσσα σου 10 μέτρα για να πρίξεις τον άλλο. Είσαι αυτί σου ανοιχτό για να υπακούσεις. Λέει κάτι ο γέροντας και ο μοναχός απαντά. Μα γέροντα δεν είναι έτσι. Τι σχέση έχει αν είναι ή δεν είναι έτσι, λέει. Ήρθαμε στο μοναστήρι για να κάνουμε εμπορικό σύλλογο, λέει. Εάν είναι έτσι, ας διαλυθεί το μοναστήρι. Εδώ ήρθαμε για τον Θεό, ας κάνουμε αυτό που δεν είναι σωστό. Ας κάνουμε αυτό που δεν είναι σωστό, λέει. Αυτό δεν ισχύει για το μοναστήρι, για τα ζευγάρια, για την οικογένεια. Δεν είναι το ζευγάρι εμπορική συναλλαγή. Δεν κάνουμε τώρα κουβεντούλες, να αναλύσουμε πράγματα. Το θέμα είναι να αποκτήσεις άλλη στάση ζωής. Άλλες αξίες και αρχές ζωής. Το θέμα είναι ποιος φταίει, ποιος φταίει, ποιο είναι σωστό και λάθος. Κάνει και, είναι πιο καλό να κάνεις αυτό που είναι λάθος που λέει ο λόγος παρά να σκοτωθείς. Αν το κάνεις θα υπάρχει γαλήνη και μετά θα καταλάβει κι άλλος ένα λάθος στο τέλος. Θα πει και συγγνώμη, ενώ αλλιώς θα καταλάβει τον λάθος, θα υπάρχει και θα πέσει και ξύλο και καυγάς και δεν θα το παραδεχθεί ποτέ. Θα μείνει στο γυνάτι του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, πέστε μου. Το είπαμε για ποιο λόγο. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει ο Θεός. Ένα. Και δεύτερο, όταν μπει ο άνθρωπος σε ανάλυση λογισμού ότι θέλει ο Θεός, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γεμίζει το μυαλό του λογισμούς και αποπροσανατολίζεται, εκτροχιάζεται και αποδιοργανώνεται και ξεχνάει τον Θεό και δεν έχει διάθεση προσευχής. Εξαντλείται. Και τρίτον, δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι το θέλουμε του Θεού. Απλώς θέλουμε εμείς να κυριαρχούμε το παιχνίδι, γιατί νιώθουμε ανασφαλείς και δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Εάν τώρα η έννοια του θελήματος του Θεού είναι, έχει να κάνει με τα πνευματικά θέματα, το ξέρουμε όλοι. Είναι ξεκάθαρο στη γραφή και στη συνείδησή μας. Τα άλλα όλα είναι φλιαρίες, γιατί θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού εμείς και μάλιστα παίρνουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και από τον ίδιο τον Θεό. Και θέλω να δούμε αυτό. Θέλει ο Θεός πώς το κάναμε σωστά, το κάναμε σωστά. Έχει δίκιο, έχει λάθος. Και χανόμαστε μέσα εκεί και χάνουμε και την προσευχή, χάνουμε και τον Θεό.
Όταν πρέπει να αποκτήσουμε άλλη τρόπο ζωή, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να περαστώσουμε και προσκούει σε αντίθεση.
Όταν θα αποκτήσουμε άλλο τρόπο ζωή, είπατε.
Να συγκεκριθεί, το θέμα είναι να αποκτήσω άλλη στάση ζωή. Και λέω ότι αν προσπαθήσω να το κάνω αυτό, δεν θέλει να περαστώσουμε.
Θα είστε ο εαυτός σας, γιατί αυτό που θα ποθήσετε είναι ο πραγματικός εαυτός σας. Είναι η βαθύτερη επιθυμή της καρδιάς σας. Και το άλλο είναι ο άλλος νόμος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος που παλεύει με αυτό. Καταλάβατε? Για παράδειγμα, εσείς έχετε ένα παιδί, το αγαπάτε πάρα πολύ και είστε κουρασμένοι και σας τη δίνει στο κεφάλι εκείνη τη στιγμή. Όταν πάτε να το βρίσετε, δεν κάνει αυτό που θέλετε. Είναι η πτώση σας. Εσείς θέλετε να το αγαπήσετε. Άρα με αυτό που λέμε είναι να αποκαλύψουμε τον αληθινό μας πόθος, που δεν είναι αυτό που βγαίνει εξωτερικά, αλλά αυτό που κρύβεται μέσα μας και δεν το αναστήσαμε.
Θα μπορούσατε να μας εξαφανίσετε λίγο την έννοια του άλλου? Δηλαδή, όταν οι άλλοι είναι πολλοί, σε ποιον άλλο, ας πούμε, εμείς θα υπακούσουμε, ή ποιο άλλο το θέλουμε θα προτιμήσουμε από κάποιο άλλο, το οποίο είναι άλλος?
Εννοείται μπορεί να συγκρούνται οι άλλοι. Εννοείται τα θελήματα μπορεί να είναι αντικρουόμενα των δύο. Θα κάνετε εσείς επιλογή. Η καρδιά σας θα το δείξει. Αλλά ό,τι και να κάνετε, αν το κάνετε με τρόπο ευγενικό και αρχοντικό, δεν θα δειχθεί κανείς. Και πώς θα το κάνουμε? Αν το κάνουμε επιδεικτικά και προσβάλλεται ο άλλος, εντάξει, θα μιλάμε για τους άλλους. Αν το κάνουμε με μια ευγένεια και λεπτότητα και τιμή, χωρίς να φαίνεται ότι απορρίπτουν το άλλο ή τον αγνοούμε, θα το δεχθεί ευχάριστα. Ή τέλος πάντων θα το ανεχθεί. Αν δεν τον έχετε, πρέπει να δουλέψει και αυτός με τον εαυτό του.
Είπατε πριν ότι ας ξεκινήσουμε χωρίς σκέψεις και λογισμούς, παραγόμενα μνήμη Θεού. Και να συμβεί αυτό, δεν χρειάζεται να έχουμε γεύση Θεού. Τι να θυμόμαστε, τι να μνήμονε.
Ξεκινάς με τη μνήμη του Θεού, με την επίκληση του ονόματός του, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Μένει στα λόγια της προσευχής, αυτό σημαίνει μνήμη. Και όταν μένεις αυτό με άνεση, χωρίς να σφίγγεσαι, σιγά σιγά ο Θεός θα σου δώσει αυτό που έχεις ανάγκη να προχωρήσεις.
Σκουπώντας δηλαδή,
αφημένη εκεί. Ναι, Ζαφρίνια.
Πριν είπατε ότι ο άλλος δεν είναι εκεί για να μας κάνει καθαπίδια. Αν εγώ κάνω σε αυτό το φέρω άλλος καθαπίδια να κάνω. Γιατί και πάντα δεν μπορώ να κάνω. Θέλω άλλος γιατί καταπιέζω.
Δεν έχει αυτή την έννοια της καταπίεσης. Δεν έχει την έννοια της δουλικότητας, αλλά ουσιαστικά νιώθει ο άλλος ότι βγαίνεις από τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει κάθε λεπτομέρεια. Νιώθει ότι η στάση σου δεν είναι σαν άνθρωπος αυτιστικός, κλεισμένος στον εαυτό σου και δεν επικοινωνείς, αλλά νιώθει ο άλλος ότι τον νοιάζεσαι. Ότι είναι υπολογής, ότι βγαίνεις από τον εαυτό σου. Την ουσία να κρατήσουμε, έχει τη λεπτομέρεια. Όταν γίνει αυτό το πράγμα, ο άλλος θα ενθουσιαστεί, θα χαρεί και μετά θα ικανοποιεί και τη δική σου επιθυμία και ανάγκη. Χωρίς να το επιδιώκεις, χωρίς να το προσδοκείς, χωρίς να το εκβιάζεις. Έτσι λειτουργεί. Εμείς λέγει για μια βασιλεία των ουρανών δεν υπακούμε, κουβεντιάζουμε λόγω χάρη με άλλους και διαφωνούμε. Τότε νιώθουμε να σφιγγόμαστε, να πιεζόμαστε γιατί αγαπάμε την ανελευθερία. Τρομερή σκλαβιά. Η χειρότερη σκλαβιά είναι αυτό. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι σε έναν αγά παρά να είμαστε ανελεύθεροι. Και λέει παρακάτω, τα περισσότερα ψυχικά μας προβλήματα, εκούσια ή ακούσια, δημιουργούνται από την αγάπη του εαυτού μας. Ενώ την άρρωστη αγάπη του εαυτού μας, όχι την υγεία, έτσι μην το παρεξηγήσουμε. Ουδέποτε υπάρχει ψυχικό πρόβλημα ανεξάρτητα από τον εαυτό μας. Οι άλλοι ποτέ δεν είναι κακοί. Μπορεί να είναι κακοί, απλώς εμείς δεν είναι αιτία του προβλήματος οι άλλοι, αν έχουμε συνέστηση και επίγνωση. Μπορεί να είναι θύματα. Κακοί όμως δεν είναι. Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το σπέρμα του πρώτου Αδάμ, αλλά είναι βαπτισμένος και στην κολυβήθρα του δευτέρου Αδάμ, ενώ του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι έχει διαρκώς την ανάμνηση και την υπόμνηση του πρώτου Αδάμ, που ζούσε στον παράδεισο, και τη βουκέντρα του δευτέρου Αδάμ, ο οποίος διαρκώς του υπενθυμίζει μέσα του το ρόλο που πρέπει να παίξει στη ζωή του. Γι' αυτό, εάν εξετάσετε, λέει, και τον πιο τυποτένιο άνθρωπο με φιλανθρωπία, θα βρείτε μέσα του αγαθά σπέρματα, τα ίχνη της εικόνος του Θεού, λέει. Λέει, μην νομίζετε και ο χειρότερος άνθρωπος δεν έχει καλά πράγματα μέσα του. Και δες τη συνέχεια πώς το λέει. Αυτή την εικόνα του Θεού, αν μπορούσαμε να τη σεβαστούμε και να την προσκυνήσουμε, θα βλέπαμε πόσο θα άλλαζε αμέσως η καρδιά μας. Πόση ανάσα, πόση ομορφιά θα βρίσκαμε στη ζωή. Να τιμήσουμε, λέει, την εικόνα τον άλλο. Μέσα σε αυτή την άνεση θα μπορούσαμε και εμείς να ζήσουμε πολύ πιο όμορφα και πιο όρημα και πιο άνετα από ό,τι ζούμε. Τώρα, πάρτε, λέει, τον εγκληματία, ο οποίος κρύβεται, έτοιμος να χυμίξει μέσα και να κλέψει. Θα δείτε δυστυχία. Βάλτε το, λέει, κάτω και ακούστε τον. Θα ανακαλύψετε μέσα στην καρδιά του τον πόνο του, τους πόθους τους αγαθούς, τους οποίους ρήμαξαν άλλοι. Θα δείτε τις αποτυχίες στην ζωή του, όταν προσπάθησε να αλλάξει ή να διορθωθεί. Και όμως η κοινωνία τον βλέπει ως κλέφτη, ως ληστή, ως εγκληματία. Εσύ δες τον ως εικόνα του Θεού. Τοποθέτησε τον εαυτό σου εναντί αυτής της εικόνας του Θεού. Σεβάσου του και αμέσως οι σχέσεις σου θα αλλάξουν. άλλη προσέγγιση, τελείως πνευματική και θεολογική, που δεν αντέχει σε λογική αυτό, έτσι. Τελείως δεν αντέχει σε λογική. Γιατί για να έχεις αυτή την προσέγγιση πρέπει να έχεις φως Θεού. Και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε άστοχοι. Όμως, τουλάχιστον μέσα στην καρδιά μας, να μην καταδικάζουμε κανένα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και να είμαστε ευέλικτοι. Να μην βλέπουμε τα πράγματα μαύρα ή άσπρα. Αυτός είναι εγκληματίας, είναι άγιος. Μπορεί να είναι εγκληματίας και να έχει κρύβει αγιότητα μέσα, δεν το έχει καταλάβει. Γι' αυτό η κρίση μας είναι πολύ, πολύ χαμηλή, είναι πολύ αδύναμη το να κρίνει στο βάθος τους τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρο και παρακλητικό να δικαιολογήσει την εγκληματία και να δίνει ελπίδες αλλαγής και αλλίωσης. Αυτό που μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο δεν είναι τα λόγια μας να το συνετίσουν, να το υποδείξουμε τι κακό έκανε και πόσο κακός είναι. Αλλά αυτό που μπορεί να αλλοιώσει τον άνθρωπο, που να αλλοιώσει έναν άνθρωπο εγκληματία, είναι να αισθανθεί ότι πιστεύουμε στην αλλαγή του. Πιστεύουμε στην αξία του. Το αποδίδουμε τιμή. Δεν είναι τελεσίδικη η άποψη και η γνώμη την εγκληματίας. Μπορεί να αλλάξει. Και αυτό εφόσον αισθανθεί ότι τον βλέπουμε ως εικόνα Θεού. Θα το συγκλονίσει αυτό. Ξέρω ότι είναι εγκληματίας. Ξέρω ότι είναι εγκληματίας και εμείς του δίνουμε την τιμή ως εικόνας Θεού. Και το βιώνει, το αισθάνεται. Το αποδίδουμε αξιοπρέπεια. Αυτός, αν έχει λίγο φιλότιμο, θα συγκλονιστεί. Και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούμε να είμαστε και εμείς, έχουμε φιλότιμο. Και ο εγκληματίας έχει φιλότιμο, έχει κάτι καλό μέσα του. Χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος να ανιχνευτεί και να ξυπνήσει, να φυπνιστεί. Δεν θα δεχθείς βέβαια την αμαρτία του, όπως και ο Χριστός δεν δέχθηκε ποτέ του αμαρτία. Ουδένα συμβιβασμό έκανε τον αμαρτωλό όμως, την πόρνη, τον τελώνη, τον ενυγκαλίσθη. Στην οικία του Φαρισαίου ανεκλήθη. Έτσι ο άλλος μπαίνει αμέσως στη θέση του Θεού και σηκάνεις υποταγή στον Θεό. Γι' αυτό ευλογήσε από τον Θεό, πολύ ευλογήσε λέει. Αυτό λοιπόν είναι εσωτερική στάση. Αυτά που είπαμε, που λέει ο γέροντας δηλαδή, όχι εμείς, δεν είναι τόσο ιστορίες πρακτικά πώς να τις εφαρμόσουμε, όσο διαμορφούν εσωτερικό ήθος. Είναι τρόπο σκέψεως. Μια διάθεση εσωτερική που αυτό εκφράζει την προσευχή μας, αλλά δίνει και προσευχή αυτό. Δημιουργεί προϋποθέσεις προσευχής. Είναι μια στάση, ένας τρόπος. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, μάλλον τελειώσαμε. Μόνο μία, θα σας κάνω μια πρόταση όσοι ενδιαφέρονται. Υπήρχε από χρόνια μια ομάδα εθελοντών, ίσως πολλοί από εσάς πηγαίνουν, που κάθε 2 εβδομάδες συνήθως βγάζουν παιδιά με αναπηρίες που δεν μπορούν να βγουν μόνα τους και οι γονείς δεν μπορούν, τα βγάζουν έξω, τα διασκεδάζουν, δίνουν πολλές ευκαιρίες κοινωνικοποίησης να έχουν, και υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν σε αυτό. Αν θέλετε κάποιοι να δώσετε λίγο χρόνο να βγείτε από τα δεδομένα σας, να μπείτε σε ένα άλλο τρόπο ζωής και σκέψεως που ίσως σας σοκάρει στην αρχή, αν θέλετε δοκιμάστε το. Ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Αναστασιάδης που είναι σήμερα εδώ, τον βλέπω. Υπάρχουν 3 κοπέλες έξω, αν θέλετε δώστε τα στοιχεία σας να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια. Μια δοκιμή δεν βλάφτει. Και θα δούμε εσείς. Οι κοπέλες είναι μπροστά εδώ. Πού τις βρήκες τόσες? Μπράβο. Έλατε οι μπροστινές εδώ και οι πίσω να πάνε οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Την Τετάρτη έχουν προγιασμένη 3 η ώρα. Να είστε γεροί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.